Эфирде Азатлык радиосу Прагадан гапырабыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 13 апрель, Душанба, Ташкентте саат 19. Бір саатлык эшитиришимизди башлайбыз. Унинг асосий кысмы Азат жавап эшитиришининг жонли сонига ажратилади. Прагадаги студияда ҳамкасбларим Меҳрибон ва Алишер Сиддиқ. Уларга сўз навбати тегунча Камина Фаррух Юсуфий сонги соат яңиликлари билан таништириб қўяди. O'zbekiston ijtimoiy rivojlanish ko'rsatkichlari bo'yicha 133 mamlakat orasida 90-o'rinni egalladi. Deloitte auditor firmasi tomonidan tayyorlangan Social Progress Imperative nomli reytingga ko'ra, O'zbekiston joriy yilda 100 ballik tizimda 59.7 ball olib, dunyo bo'ylab o'rtacha natijalardan pastroq ko'rsatkichga erishgan. Tashkilot mutaxassislariga ko'ra, O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot jon boshiga 5000 AQSh dollaridan to'g'ri keladi. O'zbekiston to'g'ri ovqatlanish va birlamchi tibbiy yordam sohalarida eng yuqori ko'rsatkichlarga erishgan. Ta'lim sohasida ham nisbatan yaxshiroq ko'rsatkichlar namoyish qilingan, lekin ekologik barqarorlikda ortda qolgani xulosa qilinadi hisobotda. Reytingda qo'shni Qirg'iziston 93, Tojikiston esa 96-o'rinlarni egallagan. Ijtimoiy rivojlanish bo'yicha yetakchi o'rinlarni Norvegiya, Shvetsiya, Shveytsariya, Islandiya va Yangi Zelandiya kabi mamlakatlar joy olgan. Reyting qo'ysida 31 ball bilan Markaziy Afrika Respublikasi joylashgan. Social Progress Imperative tashkiloti dunyo mamlakatlarida odamlar turmush darajasini oshirishga doir loyihalarni amalga oshiradi. O'zbekiston hukumati Respublika aviatsiya qidiruv-qutqaruv yagona xizmati to'g'risidagi nizomni ma'qullash to'g'risida qaror chiqardi. UzDaily agentligining xabar qilishicha, O'zbekiston Respublikasi aviatsiya qidiruv-qutqaruv yagona xizmati halokatga uchrayotgan yoki uchragan havo transportini qidirish va qutqarish ishlarini tashkil etish hamda favqulodda vaziyatlar yuzaga kelganda Vazirlar Mahkamasi topshirig'iga ko'ra qutqaruv ishlarini amalga oshirish bilan shug'ullanishi ko'zda tutilgan. Hujjatga ko'ra, O'zbekiston hududida halokatga uchrayotgan yoki uchragan havo transporti passajirlari va ekipajlarini qidirish va qutqarishni ta'minlash maqsadida xizmat tarkibiga kiruvchi idora va tashkilotlarning uzluksiz navbatchiligi yo'lga qo'yiladi. O'zbekistonda bunday xizmatni tashkil qilish ehtiyoji nima bilan shartlangani rasmiy xabarda izohlanmagan. O'zbekistonda so'nggi aviahalokat bundan 11 yil avval sodir bo'lgan. 2004-yil yanvarida Toshkent aeroportiga qo'nayotgan YAK-40 rusumli samolyot qulashi oqibatida 37 odam, jumladan BMTning o'sha paytda O'zbekistondagi doimiy vakili Richard Conroy halok bo'lgan edi. Xalqaro xabarlar. Bugun Berlinda Ukraina sharqida o't ochishni to'xtatish bitimining bajarilishini baholashga bag'ishlangan uchrashuv bo'lib o'tmoqda. 13 aprel kungi yig'inda Germaniya tashqi ishlar vaziri Frank Walter Steinmeier, Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Ukraina tashqi ishlar vaziri Pavlo Klimkinlar qatnashmoqda. O'tgan yilning aprelidan beri Rossiya parasayirmachilar va hukumat kuchlari o'rtasidagi qurolli to'qnashuv natijasida Sharqiy Ukrainada 6000 oshiq odam halok bo'ldi. Fevralda Minskda Germaniya va Fransiya yetakchilari vositachiligida erishilgan sulh bitimi natijasida zo'ravonliklar ko'lami pasaygan, lekin taranglik saqlanib qolmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin S-300 rusumidagi raketa tizimlarini Eronga sotishga joriy etilgan taqiqni bekor qiluvchi farmonni imzoladi. Rossiya G'arb davlatlari bosimi ostida S-300 raketalarini Eronga sotishni 2010-yilda to'xtatgan edi. O'shanda Rossiya Tehronning yadroviy dasturi bilan bog'liq BMT sanksiyalariga doir rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlagan edi. Putinning farmoni xalqaro sanksiyalarni yumshatish evaziga Tehronning yadroviy dasturini qisqartirish borasida Eron bilan dunyoning 6 qudratli davlati, jumladan Rossiya va AQSh o'rtasida bitim imzolanishidan 2 hafta o'tib e'lon qilindi. Kreml matbuot xizmatining 13 aprel kuni ma'lum qilishicha, farmonga binoan Rossiyadan Eronga S-300 raketa tizimlarini yetkazib berishga qo'yilgan taqiq olib tashlanadi. Mazkur qadam Isroilni g'azablantirishi shubhasiz, demoqda kuzatuvchilar. Isroil Rossiyadan Eronga raketa sotmaslikni so'rab keladi.
Efirde Azadlık Radyosu Assalamu
Aleyküm. Özbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturi. Bugünkü pasaport.
Amerika Ovozi.
To'xtanglari. Biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt bugun. Demak, dasturni men Alisher Siddiq va Kamina Mehr Alisher Siddiq va Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz. Uzr, qog'ozlarim qolib ketdi.
Qog'ozga qaramasdan o'qiyapti Alisher.
Unga ham qog'oz kerak. Har qalay, prezident Karimov qasamyod qilib ham qog'ozga qaradi-ku.
Shuda, 4 marta qasamyod qilsa ham baribir qog'ozga qarayapti. Demak, Alisher ozod javob bilan Ozodlik onlayn qo'shma dasturimiz.
Har doimgidek, chunki Zamira opa yo'q. Zamira Eshon bu bizni o'sha onlaynni doimiy va betakror nima deydi
boshlovchisi,
lekin bugungi dasturda mana Mehribon o'zim olib boraman va
Zamira opa yo'qligidan foydalanib.
Bilasizmi, eng asosiy savolga hozir butun minglab o'zbeklarni demak qiynab turgan savolga javob topishga yordam beraman deb aytayapti. Qani ko'ramiz bugungi onlayn dasturimizda. Rossiyadan umuman chetdan O'zbekistonga mashina olib kirish masalasiga to'xtalamiz, Mehribon.
Demak, assalomu alaykum. Bu savolga ozod javob orqali bir necha bor to'xtalganmiz, yoritganmiz, mutaxassislar bilan suhbatlashib, buni to'la ozod javob orqali yoritganmiz, lekin tinglovchilardan deyarli har kuni bu boradagi savollar to'xtamayapti. Hatto kechqurun uyga qo'ng'iroq qilib ham palon mashinani olib kelmoqchi edim, rastamoshkasi qancha bo'ladi degan savollar to'xtamayapti. Nafaqat menga, balki Alisherga ham Skype orqali bu savollar to'xtamaydi.
Lekin bilasiz Mehribon, maqsadimiz kelinglar mana ketdik O'zbekistonga mashina olib kiraylik deyishmas. Ya'ni biz Ozodlik radiosi o'laroq bu narsalarni tarif qila olmaymiz. Lekin har qanday rivojlanayotgan davlatda bozorlar ochiq, chegaralar ochiq. Istalgan odam istalgan joydan istalgan narsasini sotib olib, o'zini yurtiga olib kirishi va o'zini yurtidan olib chiqishi mumkin. Lekin O'zbekistonda eng dunyodagi eng qattiq desangiz ham adashmaysiz, eng qattiq rejim o'rnatilgan mana shu proteksionistik siyosat yuritiladiki, tashqaridan chetdan mashina